Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Sati 6 minuta, dobar dan. U središtu pažnje Radio Beograda 1 i emisija koju sada slušate. Kiša koja napisao sam lagano kada sam pisao uvod pre pola sata, više nije ni tako lagano, pada u Beogradu, doprinosi pravoj atmosferi za razgovore koji ćemo voditi do 18 sati, jer naša današnja tema su vode u Srbiji. Vode, one podzemne, zatim jezera i najvažnije reke, jesu i blago i veliki resurs, a od kvalitete i čistoće voda zavisi mnogo toga, od zdravlja stanovništva preko biodiverziteta do normalnog funkcionisanja gradova. Osim toga, kakva je voda u Srbiji, pričat ćemo i o tome kako je koristimo, kako bi trebalo da je koristimo i šta nas čeka u budućnosti kada je upravljanje vodama u pitanju. Upravljanje vodom ili management vodnih resursa može delovati kao nešto što je domen stručnjaka i samo stručnjaka, nema mnogo veze sa svakodnevnim životom, ali i nije baš tako. Mnogo je tu praktičnih pitanja koja se tiču svih nas. No, da ne žurimo, doći ćemo i do toga. Sada ćemo za početak predstaviti naše današnje goste. Pomoćnik direktora Instituta za vodoprivredu Jaroslav Černi, Miodrag Milovanović, dobar dan.
Dan.
I načelnik departmana za hidrogeologiju na Rudarsko-geološkom fakultetu u Beogradu, profesor Zoran Stevanović. Dobar dan.
Dobar dan.
E, sada da odmah napravimo jedan mali izuzetak u odnosu na pitanja o kojima smo razgovarali pred emisiju i jedno blic pitanje. Pijemo flaširanu vodu sada dok sedimo za ovim stolom. Šta to govori o poverenju koje generalno imamo u kvalitet vode u Srbiji?
Pa ne, nešto naročito. Mi svi verujemo i jednoj i drugoj vodi. Pijemo je i jednu i drugu, tako da ono što čime ste nas poslužili kao gosti nećemo odbiti.
Zahvaljujem. Sada da se držimo onoga o čemu smo se dogovorili da pričamo. Za početak, koliko je voda obnovljivi resurs? Nekako voda, iste te reke su tu vekovima, bit će i dalje vekovima tu. Srbija je definitivno bogata vodama, različitim tipovima voda, no međutim, koliko je taj resurs zaista obnovljiv? Dakle, da li ga je moguće vremenom, nebrigom ne uništiti, ali jednostavno spustiti nivo njegovog kvaliteta i njegove snage?
Pa kad govorimo o resursima voda uopšte, u principu pravimo neku razliku između površinskih voda i voda u podzemlju. Ove druge vode u podzemlju, čime se bavi nauka geologije ili hidrogeologija, su, smatramo po definiciji, obnovljivi geološki resurs. Dakle, to su vode koje se relativno mogu obnoviti, ali prekomerna eksploatacija u delovima, u oblastima posebno, gde je slabo prihranjivanje ili obnavljanje, dovodi do toga da možemo potpuno iscrpsti te resurse i praktično dovesti ih na neki potpuni minimum.
Da li se to desilo do sada u Srbiji negde?
Ne, u Srbiji se nije desilo. U Srbiji imamo ponegde oblasti gde imamo prekomernu eksploataciju, ali u svetu su poznate oblasti u kojima se to dogodilo. To su aridni tereni Saharskog, da kažemo, predela ili Saudijske Arabije, Jemena, gde su zapravo precrpljeni, da kažemo, skoro u potpunosti resursi koji, zahvaljujući vrlo niskim padavinama, se teško mogu ikada obnoviti.
Dobro. Kada posmatramo generalnu situaciju sa vodom u Srbiji, tu je nekoliko paralelnih problema koji utiču jedan na drugi, ali ono o čemu se najviše govori sa razlogom je kvalitet vode u smislu njene čistoće i toga koliko je ona ispravna za korišćenje. Kakvog kvaliteta je voda koja ulazi u Srbiju, kakvog kvaliteta je voda koja izlazi iz Srbije. Dakle, gde smo tu, koliko su naše reke zagađene i ako jesu, koje druge probleme to dalje vuče?
Pa, naše vode uglavnom nisu preterano zagađene. Postoje problemi na određenim vodotocima koji su proizvod ljudskog delovanja.
Sećam se, u školi učili smo nekim kategorijama zagađenosti od prve do pete. Da li to više nije moderno, verujem?
Da, i dalje postoje neke kategorije, ali sada se nešto drugačije nazivaju, jer smo mi u ovom novom zakonu o vodama usvojili kategorizaciju prema Evropskoj uniji. tu takođe postoje od prve do pete, uslovno rečeno, takođe postoje neke kategorije voda, ne zovu se više tako kao što se zvale, ali to zovemo sada statusom voda, ima neka odličan, vrlo dobar, dobar i tako dalje, status voda, ali u suštini to predstavlja manje više jedno te isto. Što se tiče voda, moramo razlikovati te, ajde da kažemo, ambijentalne vode, vode u rekama i vode, znači, koje koristimo za piće. Kad govorimo o kvalitetu, to su dve različite kategorije. Jedna je, znači, te vode koje koristimo za piće, oni moraju biti značajno više kvaliteta, dok su ove vode koje su u rekama takođe moraju biti kvalitetne i težimo da postignemo dobar kvalitet voda, ali je taj kvalitet nešto niži nego onaj kvalitet vode koje je za piće. Što se tiče toga pitanja da li mi doprinosimo zagađivanju voda, znači praktično cela teritorija Srbije je na slivu Dunava i Dunav je najveća reka koja protiče kroz Srbiju. Po jednom parametru koji se zove biološka potrošnja kiseonika i neka je mera kvaliteta voda, Dunav ulazi u Srbiju sa biološkom potrošnjom kiseonika oko 2,5 mg po litru, a izlazi otprilike sa 2,5 ili možda čak i nešto malo bolje.
Da, znamo, 2,4. Kad nema kiseonika, onda nema ni života, kao što je na Paličkom jezeru bilo.
Tako je. Ovo je jedna drugi, malo drugačiji parametar koji daje meru nekoj kvaliteta vode, ali u suštini Srbija ne doprinosi zagađivanju Dunava. To nije zato što smo mi nešto pretrano prečišćavamo naše vode, odnosno najveća zamerka nama kao državi je u suštini nisak nivo prečišćavanja otpadnih voda, međutim naša industrija je prilično slaba, nas nema mnogo previše, voda ima dovoljno, tako da voda se, znači, sama prirodno razgradi, tako da ne dolazimo, Srbija ne doprinosi značajno, odnosno ne doprinosi uopšte zagađivanju Dunava kao vodotok.
Sad, ovo pitanje može delovati dosta materski, ali zaista me zanima šta znači prečišćavanje vode, zbog koga se voda prečišćava, koliko je moguće prečistiti je i šta se teoretski barem može postići u Srbiji tim prečišćavanjem?
Pa ima opet dva pitanja. Jedno su vode za piće, prečišćavanje vode za piće, time dovodimo vodu koja je dobro kvaliteta u stanje da odgovara parametrima kvalitete vode za piće.
Da li se svaka voda može prečistiti u tom smislu?
Pa ne može svaka, naravno. Postoje određeni nivo i kvaliteta vode. Mislim, možete prečistiti svaku vodu možete prečistiti do nivoa, samo je pitanje ekonomske cene toga. Znači, voda je obično se određenog kvaliteta, trudimo se da vodu određenog dobrog kvaliteta prečistimo dodatnim merama i onda je ta voda odgovara standardima kvaliteta vode za pić. To je, znači, jedna oblast, to su vode za pić. Drugo je prečišćavanje otpadnih voda. Znači, kad govorimo o prečišćavanju, znači, gradske otpadne vode, industrijske otpadne vode prečišćavamo do nekog određenog nivoa koji odgovara po određenim standardima, da kada te prečišćene vode upustimo u recipijent, u neki vodotok, on ne naruši značajno kvalitet vode tog recipijenta. Da, i dakle, postoje različiti nivoi tog prečišćavanja od nekog najbolje koji mi koristimo i koji sve to zove, na primjer, tercijalno prečišćavanje voda, gde posle tog prečišćavanja vode su, na primjer, od onog ulaznog zagađivanja ima 5-10%, do nekog, ajde da kažemo, sekundarnog ili primarnog prečišćavanja.
Da, i čiji je to onda posao? Pošto ovako, kada to kažete, meni to deluje kao da je to zadatak onih koji zagađuju da prečiste vode koje izbacuju, a opet znamo da država se bavi prečišćavanjem vode preko tih nekih stanica za prečišćavanje. Dakle, ko prečišćava i ko je dužan da prečišćava?
To zavisi, naravno, od toga ko zagađuje vodu. Znači, oni koji prečišćavaju, to su, znači, prečišćavaju se komunalne otpadne vode, to je dužnost naselja, odnosno, ajde da uslovno kažemo, države, pošto je država nosilac, lokalna samouprava treba da prečisti svoje gradske komunalne otpadne vode, a sa druge strane industrija je dužna da prečisti svoje otpadne vode. Tako da je to zavisi.
Pa, jel rade svi svoj posao?
Pa u principu rade. Evo, ja ću se malo sa ovom temom pokušati da ilustrujem u vezi prečišćavanja voda za piće. Znači, voda za piće se, a kažemo, prosto može svaka dovesti na taj minimum standarda, samo je pitanje cene. Znači, ako bi čak i slanu morsku vodu prečistili, izvršili desalinizaciju, to možemo učiniti, ali nas to košta, ilustrovat ću otprilike 2 evra ili više. To je, na primjer, trenutno projekat koje Barcelona sprovodi za svoje stanovništvo. S druge strane, ako imate samo elementarno hlorisanje vode, a da je voda u svim drugim parametrima zadovoljavajuća kvaliteta, onda vas to verovatno košta manje od nekih možda 20 ili 15 euro centi bez onih drugih troškova eksploatacije i slično. Prema tome, sve ima svoju cenu. Tako i voda koju pijemo ima svoju cenu i naravno opet od odnosa nas kao korisnika tih voda zavisi koliko ćemo povratno plaćati cenu vraćanja vode u onaj prirodni normalan kvalitet.
E sada kad govorimo o cenama, analize koje radite i na fakultetu i na institutu govore da su nama potrebna ogromna ulaganja, ulaganja koja su daleko iznad naših trenutnih mogućnosti kao države u vodne resurse. Zbog čega? Ako situacija, kao što smo čuli za ovih prvih desetak minuta razgovora, što se tiče čistoće vode, nije tako loša. Zašto je potrebno toliko novca uložiti dalje u vodne resurse?
Pa u procesu pristupanja Evropskoj uniji je potrebno postići određene standarde. Ti standardi u Evropskoj uniji su jako strogi. Znači, zahteva se od svih naselja koji imaju više od 2000 stanovnika da imaju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.
Mi čak nemamo ni kanalizaciju u naseljima do 2000 stanovnika, mnogim.
Pa u mnogima nemamo. Znači, imamo pokrivenost ovim kanalizacijom je u Srbiji negde oko 55%.
Znači, to zvuči skoro neverovatno. Sad možda je malo digresija, ali kako?
Pa ostatak se na septičkim jamama. To, mislim, i u svetu ima toga. Nije to nešto pretrano neobičajeno. Obično je nešto veći, ali mislim, izgradnja kanalizacije je opet ekonomska kategorija i toliko je urađeno.
Da li su septičke jame jedan od glavnih razloga za zagađenje podzemnih voda? Ne.
Pa, ne.
U nekim terenima praktično jesu tamo gde su podzemne vode plitko i da se odatle koriste iz susednih bunara, tamo naravno septičke jame problem. Ali u nekim drugim terenima gde su udaljene izvorište ili u brdsko-planinskim, svakako nisu. Znači, to je, da kažem, minimalna kontaminacija iz tog pravca.
Dobro. Dakle, tih nekih desetak milijardi dolara koji bi nama idealno bilo potrebno za sređivanje situacije, sutra kada bi nam neko poklonio, gde bi to trebalo potrošiti?
Pa neke naše procene u ovim, ajde da kažem, analizima prilikom definisanja pristupnih pregovora u Evropskoj uniji govore o nekoj cifri od oko reda veličina 8 do 10 milijardi evra koje treba uložiti u različite segmente upravljanja vodama prema različitim direktivama Evropske unije. Znači, najveća ulaganja koje se očekuju su u direktivi koja se tiče prečišćavanja komunalnih otpadnih voda. Tu, znači, ta dogradnja kanalizacione mreže koja nam nedostaje, o kojima ste govorili, plus izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda do nivoa koji je zahtevan, to tercijalno prečišćavanje, neka je procena da to je red veličine oko vrlo blizu 5 milijardi eura.
Da, ali sad nama to, nažalost, ipak niko neće dati. Da li imamo ikakav plan, ako želimo da uđemo za nekoliko godina u Europsku uniju, kako
pa,
rešiti taj problem?
Određena sredstva će se dobiti. Međutim, kao što ste i rekli, najveći deo toga ćemo morati sami uraditi. I to je moguće uraditi uz jednu, ja kažem, pametnu politiku. Znači, naravno, mora doći do podizanja cene vode, odnosno dovođenja njenog do nekog ekonomskog nivoa koji će omogućiti ove investicije.
O tome ćemo kasnije, ali kako bi izgledala slika Srbije posle tih svih tih ulaganja?
Pa bilo bi nešto čistije vode. Eto.
Primetno?
Vode. Pa bilo bi primetno čistije vode.
Gdje još treba uložiti novac?
Pa, znate šta, to su istraživanja. Prvo treba ponešto i dokazati. Nije sve baš toliko poznato, pogotovo kad su u pitanju podzemne vode. Često se spekuliše da ih ima, možda i previše, pa nam predstavljaju smetnju. S druge strane, negde postoje ocene da ih nema dovoljno u nekim oblastima. Tako da je važno istraživati. To je jedan kontinualni proces. Druga stvar, vrlo je važno organizovati pristojan monitoring. To je jedna od najvećih obaveza koja nas čeka prema Evropskoj uniji, to je i pristupanju, da kažem, toj zajednici koja malo bolje je u poslednje vreme organizovala svoje praćenje i kontrolu kvaliteta svojih resursa. Dakle, neke zemlje pored nas, da kažem, u najbližem susedstvu godišnje troše samo na održavanje sistema za praćenje kvaliteta i kontrolu nekoliko miliona evra. Kod nas je to relativno manje, mnogo manje ponekada, ali radimo na tome da tu situaciju popravimo. Znači, jednostavno, jedan deo ulaganja mora će da ide na to da prvo proverimo šta imamo, pa da onda razmišljamo o tome kako to sve i popraviti.
E sad, u jako redkim situacijama zažalimo što nemamo mogućnost da prikažemo sliku slušalcima, hajde da zamislimo mapu Srbije na trenutak. Što se tiče kvaliteta površinskih voda, situacija je jako različita od dela zemlje do dela zemlje. Ponegde imamo vodu jako dobrog kvaliteta, što nije, ne čudi u krajevima kao što je jugoistočna Srbija ili Raška, Kopaonik. Međutim, interesantno je da su dobre površinske vode u Mačvi, ali opet s druge strane imamo dosta loše vode u Vojvodini i u nekim delovima centralne Srbije. Dakle, zašto se pojavljuju te razlike i da li treba stanovništvo da brinu te razlike o kvalitetu voda koje izviru iz zemlje po Srbiji?
Da, ovde verovatno ste više mislili na podzemne vode nego na površinske. Zaista postoje realno genetske razlike, znači razlike u načinu formiranja i kretanja tih voda i boravka u njihovom podzemlju. Za Vojvodinu je specifično to što u geološkoj evoluciji ti tereni koji su predstavljali deo nekadašnjeg Panonskog mora i onih sedimenata koji su deponovani u tom moru su doveli do toga da imamo jedno praktično prirodno opterećenje voda koje su se akumulirale i egzistuju u tim dubljim strukturama. Znači, slabije je vodozamena, slabije je proces cirkulacije tih voda i kao posljedicu imamo prisustvo komponenti koje nisu baš poželjne u podzemnim vodama i koje moramo odstranjivati ili umanjivati njihovo prisustvo. Dakle, zaista prostor Vojvodine predstavlja prostor koji nam predstavlja najviše problema, pogotovo kada je udaljen od onih priobalnih, da tako nazovemo, akvifera ili izdani, gde uz Dunav ili uz Tisu imamo nešto povoljniju situaciju i relativno bržu vodozamenu. Dakle, problem je spora cirkulacija voda u podzemlju i slaba vodozamena.
Da, šta to znači za stanovništvo? Znam, kad god odemo u neko ovidžansko selo, sve one divne česme starinske su zatvorene odavno i ne koriste se.
Znači to da se mora raditi na tome da se ti sistemi zamene, da se promene, da se uvede prečišćavanje voda do obaveznog normi kvaliteta, da onaj problem kad imamo zapravo decentralizovan sistem vodosnabdevanja, da imate pojedinačna naselja, sela sa jednim bunarom koja nisu u stanju naravno ni finansijski ni bilo kako organizacijalno da taj to svoje izvorište kontrolišu i da ga dovedu na nivo potrebnih normi kvaliteta vode, moraju da budu sutra priključeni na neki zajednički centralizovani sistem gde se vrši kontrola i gde zapravo te vode se prečišćavaju do potrebnog nivoa. To je zapravo sistem u kome bi morali da više centralizujemo. Da li je to sada u nekim sistemima da se nekoliko sela povezuju i udružuju neke opštinske vodovode ili su veliki regionalni sistemi za koje su potrebna veća sredstva, ali se te vode mogu dovesti sa većih udaljenosti. To je sad pitanje malo i ekonomije, pitanje standarda i pitanje možda i perspektiva.
E sad kad pričamo o Vojvodini, odakle dovesti u Vojvodini vodu za navodnjavanje u teoriji? Dakle, da li se sve to može crpeti iz Dunava ili i da li problem sa kvalitetom i dostupnošću voda u Vojvodini ima veze i sa problemom izgradnje infrastrukture za navodnjavanje?
Ako govorimo o navodnjavanju, moramo biti jasni da podzemne vode prema zakonu o vodama ne bi trebali da budu resurs koji se uopšte koristi za navodnjavanje. Znate, to je situacija u kojoj možda za neke manje, da kažem, parcele ili manje korisnike može ili za individualno domaćinstvo, ali za regionalne sisteme većeg centralizovanog navodnjavanja mora se računati na vode reka i voda kanala. To su zapravo one dostupne površinske vode u Vojvodini.
Dobro. I osim Dunava, koji okay, definitivno ima dovoljno vode, drugi tokovi u Vojvodini često nisu dovoljno, jednostavno masivni ni dovoljno...
A jeste, ali vama za norma kvaliteta za navodnjavanje nije ta norma koja se zahteva za kvalitet vode za piće. Mislim, ja sam evo radio, imao sam prilike da radim za Svetsku organizaciju za navodnjavanje i poljoprivredu, FAO, i tamo nam standardi koji se zahtevaju za navodnjavanje su daleko liberalni i normalniji nego oni koji se zahtevaju za vodu za piće. Znate, to je, odnos je nekad 1:3, 1:5. Praktično, jer vi ipak imate jednu situaciju u kojoj vi ne kontaminirate sada direktno neposredno poljoprivredne proizvode. Vi ih praktično možete malo, eto, relaksiranije navodnjavati potrebnom vodom. Dakle, to je voda, pre svega treba da bude iz reka i iz kanala. Jer na taj način i čuvamo vode u podzemlju, koje su nam dragocenije i potrebnije nam za piće.
Pored Dunava, naravno, u Vojvodini imamo i Tisu, Savu i druge, i izrađen veoma značajan sistem kanalske mreže Dunav, Tisa, Dunav. Tako da količina vode u Vojvodini nije problem.
Da, samo novac za konkretne projekte, da.
Tako je.
Da. Hajde do pauze u pola šest da porazgovorim još o tome što se tiče vode za piće. Dakle, malo počujemo o nekim problemima. Obično su oni koncentrisani na zapadnu Srbiju. Zbog čega se javljaju i kako je moguće stati tome na kraj?
Pa, najveći problem sa vodom za piće imamo upravo u Vojvodini. Aha. U suštini, ta korišćenje te vode...
Dobro, ja sam rekao zapadno Srbije, ili nam je Užice bilo najčešće u vestima tokom prošle
Užice
godine.
Užice je jedan od problema koje imamo, ali sistemski su mnogo veći problemi i ovo što nemamo prečišćavanje tih dubinskih podzemnih voda u Vojvodini. To je u suštini najveći problem u Srbiji. Pored tih problema koje imamo sa neprečišćavanjem tih podzemnih voda u Vojvodini, koje prirodno nisu dobro kvalitete, imamo određene probleme u određenim naseljima u Srbiji koji koriste za snabdevanje vodom vode iz akumulacija, kao i vode koje su u području doline Velike Morave. Tako da te vode moramo na odgovarajući način prečistiti, prvo zaštititi slivove tih akumulacija iz kojih se vrši vodosnabdevanje. To su akumulacije, jedna od njih ste pomenuli za Užice, akumulacija Vruci. Veoma slični problemi imamo sa Kruševcem i tim delom koji iz akumulacije Ćelije, gde im uzvodno od ove akumulacije sa koje koristimo vodu za piće, imamo dva relativno velika grada, Brus i Blace, koje nemaju postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, što je veliki problem. Imamo problema sa akumulacijom Gruža, gde isto kvalitet vode mora biti mnogo jače praćen i mogu se očekivati slični problemi koje smo imali ovim. Tako da taj monitoring i zaštita...
A ko mora da investira, opština ili Republika to mora da plati?
Pa to je pre svega opštinsko pitanje, a Republika pomaže u tome s određenim sufinansiranjem, ali zaštita akumulacije, odnosno je obaveza korisnika tih ili akumulacija ili tih izvora vodosnabdevanja, i to je lokalna samouprava.
Evo još jedno pitanje o kome nismo razgovarali pre emisije. Među morem primetbi na projekat Beograd na vodi bila je jedna da infrastrukturno jednostavno je to toliko veliki plan da ne može da se podrži nikada je u pitanju vodovodna mreža ni druge infrastrukturne mreže. Možda niste imali vremena da razmišljate više o tome, ali da li stoji ovako, bar na prvu loptu ta primetba?
Pa ne, vi morate dovesti, da biste mogli da radite, vi morate dovesti infrastrukturu na potreban nivo. Moguće.
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 Slažem se potpuno. Beograd ima, čak smo smatrali višak podzemnih voda, a onda kad smo napravili sisteme za prečišćavanje savske vode, Makiš 1, Makiš 2, dakle, obezbedili smo resurs, mislim, za i daleko veće konzumente nego što bi bio Beograd na vodi. Prema tome, vode ima dovoljno, samo je pitanje da li je dovoljno štitimo, da li je dovoljno kontrolišemo i da li je dovoljno racionalno koristimo. To su pitanja, znate, koje moramo da rešimo.
I moraju se određeni infrastrukturni sistemi poboljšati, kanalizacioni sistemi, izvesti neki radovi i tako dalje, ali je sve to moguće.
A da li je moguće unaprediti kvalitet i jednostavno dovesti ih u situaciju kada ćemo se ponositi njima, a ne zaobilaziti ih, ovih nekoliko lepih, u teoriji barem, ili su nekada bili lepih potoka koji prolaze, rečica koji prolaze kroz Beograd? Ima ih 7-8.
Znate, ja mogu da vam kažem, evo, Beograd pre 100 godina i Beograd danas, to su dva grada. Zapravo, Beograd više danas nema ništa na površini od tih lepih rečica. To nismo videli ni Vinija u našem
centru.
Životu, pa
u
tako
centru.
I u centru, naravno. Malo sa strane, ali naravno ne možemo očekivati da bude sa ovim stepenom urbanizacije, kad promenite potpuno morfologiju grada, kad uvedete urbanizaciju na svakom koraku, da imate i dalje lep prirodni ambijent. Dakle, to je nešto što je urbanizovana sredina.
To mi nije Topčider nekako uvek na umu, jer često prolazim.
Pa Topčider, vidjet ćete u Topčideru praktično i nemar, ali vidjet ćete u nekim trenucima i relativno povoljniju situaciju kad malo više vode najđe, pa onda praktično ta
malo promeni boju.
Jeste, malo promeni boju, dođe u prirodni stan.
Smanjivanjem industrije, odnosno rakove,
mora je bolje nego što je, mere,
da. Je, bolje, nego što je bilo.
Nažalost, nekad nažalost.
Da, ali to je generalno pravilo što se cijele Srbije tiče.
To dakle, važi za celu Srbiju, nažalost.
Da. Što je manje industrije.
Najbolji kvalitet je bio 90. godina nesrećnih, kada je industrija u gornjem slivu Save bila praktično smedena na zaista na minimum, tako da je najbolja voda tada tekla sa ovome.
Prirodni kvalitet vodotoka u Srbiji, pogotovo ovi koji dotiču sa uzvodnih prostora, znači zbog izgradnje postrojenja za prečišćavanje u uzvodnim zemljama na slivu Dunava, takođe i na slivu Save, popravljen, znači oni su prečistili bolje svoje vode, tako da Dunav, Sava i ostali vodotoci ulaze bolje nego što su bili. U ovim nekim zemljama u regionu zbog ekonomske krize i ostalog industrije je na znatno nižem nivou nego što je nekada bila, tako da sada imamo situaciju da zaista vode...
Gde bolje kupati se, u Beogradu, u Savi ili u Dunavu?
U Savi.
U Savi, jel. Nek to bude posljednja informacija u prvoj polovini emisije. Naši današnji gosti, Miodrag Milovanović i Zoran Stevanović, govorimo o vodi. 17 sati i 30 minuta, vraćamo se vrlo brzo.
Eko. Udruženje kompozitora Srbije. Svečani koncert u čast dojena srpske muzike. 30. marta u 20 časova. Svečana sala Skupštine grada.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 23. do 29. marta.
Sava centar, nedelja 5. april 19 časova. Magično putovanje. Kolibri i Big Band RTS-a. Dirigenti Ljena Ranđelović i Ivan Ilić. Karta u prodaji na blagajni Sava centra.
Poniruci u demenciju. Alice gubi kontrolu nad sobstvenim umom, ali daje sve od sebe da živi kao i ranije, iz časa u čas. Dobitnica Oscara za najbolju žensku ulogu, Julianne Moore u filmu I dalje Alice, u jednoj od najboljih uloga u svojoj karijeri. Ne propustite dirljivu priču koja slavi život. Dalje Alice u bioskopima od 26. marta.
Ostani još tren pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doći.
U prodaji.
Velika Alon nagradna igra. Svakog dana do stana. Tri automobila i još puno vrednih nagrada. Čitajte Alo.
Eko.
Ai, quem me der o meu chorinho, tanto tempo abandonado, e a melancolia que eu sentia quando ouvia ele fazer tanto chorar. Ai, nem me lembro há tanto, tanto, todo encanto de um passado, que era lindo, era triste, era bom, igualzinho um chorinho chamado Odion, versando flauta e cavaquinho. Meu chorinho se desata, tira da canção do violão esse bordão que me dá vida e que me mata. É só carinho, meu chorinho, quando pega e chega assim, devagarzinho, meia luz, meia voz, meio tom. Meu chorinho chamado Odion, ah, vem depressa, chorinho querido, vem mostrar a graça que o choro sentido tem. Quanto tempo passou? casa mudou. Já ninguém chora mais por ninguém. A quem diria que um dia, chorinho meu, você viria com a graça que o amor lhe deu, pra dizer não faz mal, tanto faz, tanto fez. Eu voltei pra chorar com vocês. Chora bastante o meu chorinho, teu chorinho de saudade. Diz ao bandolim pra não tocar tão lindo assim, porque parece até maldade. Ai meu chorinho, eu só queria transformar em realidade a poesia. Ai que lindo, ai que triste, ai que bom, de um chorinho chamado Odeon. Chorinho antigo, chorinho amigo, eu até hoje ainda percebo essa ilusão, essa saudade que vai comigo e até parece aquela prece que sai só do coração. Se eu pudesse recordar e ser criança, se eu pudesse renovar minha esperança, se eu pudesse me lembrar como se dança esse chorinho que hoje em dia ninguém sabe mais. Chora bastante o meu chorinho, teu chorinho de saudade. Diz ao bandolim pra não tocar tão lindo assim, porque parece até maldade. Ai meu chorinho, eu só queria transformar em realidade a poesia. Ai que lindo, ai que triste, ai que bom, de um chorinho chamado Odeon.
U 17.37 minuta razgovaramo o vodama u Srbiji. Naši gosti, Miodrag Milovanović, pomoćnik direktora Instituta za vodoprivredu Jaroslav Černi i profesor Zoran Stevanović sa Geološkog fakulteta, Departman za hidrogeologiju. U nastavku emisije za početak, evo ove dobe godine, kada razmišljamo o tome koliki nam je vodostaj, kiše je bilo u martu dosta, ima je i sada i predviđa se da će biti takođe ovih dana nešto više. Dakle, kad je u pitanju strah od nekih novih poplava, koliko je mudro brinuti se, da li treba brinuti ponovo nekim velikim poplavama ili samo o lokalnim poplavama, kada ih možemo očekivati i kako se zaštititi? Sad ima toliko pitanja.
Pa, treba brinuti. Nije to nikakvo pitanje da možemo sada prognozirati kada će biti i koliki će biti. To je naravno stohastičko pitanje, a u svakom slučaju treba raditi na tome da se sistem zaštite od poplava unapredi i sistemski ulagati u unapređenje tog sistema.
Da li je to samo fizička zaštita? Ono, bede, metar, dva i to
ne,
je to.
Ne. To je kompleks mera koji obuhvata kako te, ajde da kažemo fizički, kao što ste rekli, izgraditi nasipe bolje, podići ih na određenim mestima. Mi smo, paradoksalno možda zvuči, ali mi smo jedna od zemalja koji ima možda najbolji sistem zaštite od velikih voda u Evropi, ili smo imali u nekom periodu, a sada je zbog poznatih ekonomskih problema i te situacije da održavanje tih sistema možda u proteklom periodu nije moglo biti sa onoliko sredstava koliko je to trebalo, nešto smanjen. Međutim, mi dalje imamo veoma dobro zaštićene. Mi praktično od nekih 70. godina nismo imali poplava na tim najvećim rekama, na Dunavu, na Tisi. Sada bi da nije nasipi, da nisu popustili u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, verovatno bi došlo do probe nasipa, ali ovo su bile vode na koje su bile iznad onog projektnog perioda na koji je projektovan savski nasip, više od 100-godišnjih voda na koje je projektovan, tako da je to neka, mi moramo raditi na povećanju stepena naravno zaštite i na poboljšanju ne samo tog, ajde da kažemo, fizičkog dela, nego i celog sistema upozoravanja o nailasku velikih voda, razne sistemske mere koje se treba raditi da se taj sistem poboljša, raditi na osiguranju, znači to je jedna od mera i tako dalje.
Možda bi ja dodao, jako sam lajk za ovu problematiku, verovatno se radi i o kvalitetu nasipa. Ja smo čuli da su ovi nasipi u susednim državama zapravo popustili u velikoj meri zbog toga što su na nekim delovima bili nedavno rekonstruisani, a ne baš kvalitetno. E sad, ovi naši nasipi su dobro držali u principu i verovatno i tu moramo da vodimo računa kada nešto radimo da bude urađeno profesionalno kvalitetno.
Naši stari nasipi koji su građeni nasipi negde su bili od 70. godina su
građeni... Da, kao autoput, ako fali 5 km, kao da ga nemate praktično.
Tako je. Ili ako imate slabu deonicu, znači ništa vam ne vredi što vam je na dužini od 100 km, ako vam probije nasip...
Da, na 100 metara probije dovoljno.
Na 100 metara gotovo je.
A da li verujete da ima svrhe pratiti dalje i uzdati se u testogodišnje proseke. Da li mislite da će klimatske promjene pomerati te granice?
Pazite, matematika sve može. Znači, kolega i ja znamo da vrlo dobro da naše prognoze baziraju na onome što smo do sada merili. A koliko dugo merimo? Evo, ne znam, temperaturu vazduha u Beogradu merimo 150 godina i ponosni smo na to. A suštinski, evo, neka poplava kao što je bila ova prošle godine pokaže da taj hiljadugodišnji očekivani maksimum može da bude sasvim drugačiji u odnosu na ono što smo izmerili prošle godine. Dakle, treba meriti, stalno meriti i onda na bazi tih podataka vršiti stalno neke nove analize, uključivati nove podatke i na taj način monitoringom dolaziti do realnih prognoza i obezbeđivati se od mogućih incidenata. Uključujući klimatske promjene. Koje?
Stepen zaštite od poplave je jedna tehnoekonomska kategorija. Vi ne možete apsolutno zaštititi. Vi štitite do određenog nivoa. I to je, znači, pitanje vrednosti objekata koji se nalaze u
da,
zaleđu.
Niko ne štiti na hiljadugodišnje vode svakako. To nema šanse.
Koliko je Srbija bogata vodama? Koliko možemo računati na te vode kao na ekonomski resurs? U kojim sektorima privrede može biti od koristi i koju komparativnu prednost nam pruža, pošto zaista činjenica je da smo država koja ima voda.
Pa postavili ste dosta pitanja u jednom, a da kažem, mogli bih razložiti na nekoliko segmenata. Neki tvrde da je Srbija siromašna vodom, baziraju to na nekim činjenicama o količini domicilnih voda, unutrašnjih da ih nazovemo, koje se formiraju na našoj teritoriji. S druge strane, ako poredimo Srbiju sa susedima, pogotovo južnim susedima, onda Srbija je normalna zemlja.
Ima više
zemlja.
Od Bugarske, od Grčke.
Pa ima normalno. Znači, ima jedan normalan hidrološki bilans, samo je pitanje opet kako koristimo i štitimo tu vodu. To je glavni naš problem. A ja često, radeći u aridnom svetu, imao sam prilike da vidim da te zemlje zaista imaju težak deficit u vodi. Da je, to je humanitarno pitanje da imate obezbeđivanje vode elementarno stanovništva koje migrira, koje ostaje bez elementarne hrane zbog toga što nema dovoljno vode. Znači, Srbija ima normalan bilans i čak i klimatske promjene to ne mogu drastično da ugroze. Ako gledamo neki normalan ljudski vek i normalnu projekciju od nekoliko, ajde kažemo, stotina godina ispred nas. Znači, to ne bi trebao da bude problem, samo je problem obezbeđivanja kontrole kvaliteta, prečišćavanja tih voda, smanjenja opterećenja resursa vodnih i površinskih i podzemnih i na taj način obezbeđivati neku normalnu budućnost. Znači, Srbija nije prebogata, ali svakako nije siromašna voda. Znači, to je neki opšti zaključak.
Pored tih domicilnih voda koje su relativno pristojne, imamo i jako velike količine voda koje dotiču sa spoljnih prostora, čak reda veličine 10 puta veće nego tih domicilnih, tako da voda ima dovoljno, ali kao što je kolega rekao, moramo se paziti i brinuti o njima na adekvatan način.
Da, i za industriju, i za energetiku Srbija, dakle, ima dovoljno voda da može da podrži razvoj jednog i drugog na dosta višem nivou nego što je sad. Hajde da pričamo malo o ceni vode. Kada pogledamo koliko dajemo mesečno za najrazličitije račune, voda je u tom nekom infostanu, samo kao jedan deo i skoro zanemarljiv deo, realno. Govori se o nekoj ekonomskoj ceni vode koja će se plaćati uskoro ili jednog dana. Dosta stanovništvo ima negativan odnos prema izrazu ekonomska cena, jer to je prva asocijacija na struju i česte skokove cena struje. Koja je ekonomska cena vode?
Pa sada četvoročlana porodica plaća reda veličine oko 800 dinara za vodu. To je neka, ajde da kažemo, sa sadašnjim nivom cene od recimo 50 dinara ili 60 dinara, koliko je cena vode sada u naseljima u Srbiji. To je ispod ekonomske cene vode, sasvim sigurno, jer sa tako niskom cenom praktično ne možete u najvećem delu vodovata ni imati obezbeđenje prostora reprodukcije, odnosno zamene materijala koji dotrajali cevi i ostalo. Dovođenje do tog nekog nivoa ekonomske cene, to je znači treba da ima dve komponente. Jedna je komponenta koja u suštini obezbeđuje da vodovodi koji sada imamo ih održavamo na nivou koji, znači da vršimo zamenu u odgovarajućim periodima, da možemo da na neki način adekvatno upravljamo tim vodovodima. To je jedan deo cene. I drugi deo cene je taj koji treba da obezbedi dodatne investicije koje ćemo morati raditi u budućnosti. Znači, ta ekonomska cena vode po nekim našim računicama je negde oko 1, nešto evra.
Upoređeno sa trenutnih?
Upoređeno sa trenutnih 0,5, 0,6.
0,3 možda.
Da, u nekim gradima. Prosek Srbije je negde 0,5, 0,6 evra.
Dakle, račun ne bi morao biti uvećan za više od 1.500 dinara mesečno da bismo dugoročno imali rešene probleme.
To je prilike da, neka naša računica.
To nije toliko loše. A da li znate možda gde se najviše troši u domaćinstvu? Meni nekako stalno razmišljam o tome kako moram da nabavim mašinu za pranje sudova. Mi je žao kad gledam koliko vode se baca u tom procesu pranja sudova.
Pa, ajde, kažem, u nekom domaćinstvu najveći potrošač je mašina za veš. Recimo,
to nisam znao. Da.
6 puta 15 litara, evo onako, da kažemo, prosečno u nekoj količini, to je onda skoro jednako onom ostalom delu potrošnje u domaćinstvu, ali tog dana kad mašine rade.
Eto, što je praktično svaki dan. Da.
Pa sad zavisi, ako imate malu bebu, onda mora i 2 puta dnevno.
Dobro, naša prosječna porodica troši nekih, ja sam sad ovdje izgubio podatak, imao sam te statistike, po stanovniku 200 litara dnevno. Gde smo tu odnosno na druge zemlje?
Pa nešto, ajde da kažemo, manje. Naše neke računice su negde oko 170-180 litara po stanovniku na dan.
Dobro, i da li imate indikacije da će država planirati neku korekciju cene vode ili...
Pa,
ko odlučuje?
Trebalo bi, znate, neko mora od nekud da investira i da stvori ovih 10 milijardi o kojima smo pričali na početku. Ako mislite da to treba iz kredita da uzmemo pa da vraćamo, to neće moći. Znači, ako građani ne budu svesni da moraju da prihvate nešto veću cenu vode koja ih neće baš toliko pogoditi, onda bi to bio najbolji put da dođemo do... I još bi nešto dodao. Nije samo ekonomska cena vode potrebna da bi uzeli stanovništvu sredstva. Ona je potrebna da bi se racionalnije ponašali. Znate, to je odmah jedna, da kažem, jedna vaga sa dva tasa. Nekoliko primjera u našem bližem susjedstvu, u Mađarskoj ili slično, pokazuju Češkoj, Slovačkoj. Evo, kolega mi u Slovačkoj rekao da je njihova eksploatacija vode na izvorištima, koje sam imao prilike ja da obiđem, opala 100%, znači bukvalno duplo, smanjila se, naravno ne 100%, 50%, smanjila se u odnosu na prvobitni eksploatacioni kapacitet kada je povećana cena vode stanovništva. Znači jednostavno ljudi više vode računa, znate, mi smo, ne treba da poredimo vodu sa strujom, potpuno, ona ima svoju socijalnu komponentu, ali svako od nas zna i razmišlja kad će nešto da upali, pusti, od struje, a isto tako bi morao da vodi računa o tome da li su sve gumice na slavinama podešene, da li kotlić radi kako treba i ostalo, ili to je potrošnje.
S tim da je naravno neophodno zbog te specifične osobine vode, da je ona nezamenljiva materija, država da socijalnom politikom reguliše pitanja ljudi koji nemaju mogućnosti da tu povećanu cenu vode plate, tako da bi taj u sklopu tog povećanja cene vode, naravno taj socijalni karakter vode morao da se o tome vodi račun.
Da. Pa koliko naših najsiromašnijih nemaju priključke na vodovod? Ja koliko sam prolazio kroz ta divlja naselja, obično oni, ako ništa, bar imaju vodu.
Pa pokrivenost vodovodnom infrastrukturom je u Srbiji prilično visoka, preko 85-67%. To je ovaj zadovoljavajućem nivou. Uglavnom već veći deo naselja ima vodu. To nije problem. Ono, kvaliteta vode određeno
je. Ono što je frapantan podatak je da je pre Drugog svetskog rata 10% stanovništva Srbije bilo na vodovodnim sistemima. Znači sada je 80% praktično. A vi odmah računajte da ovih 20% nikad ne mogu ni da budu na centralizovanom vodosnabdevanju. Uh-huh. Oni žive u disperzovanim oblastima, naseljima, selima, koja nikad možda neće rešiti pitanje centralizovanog snabdevanja. Logično, niti imaju svoje bunare, niti to ih gde rade u svetu. Znači, prosto je nemoguće. I u Alpima to ne može biti slučaj da svako ima svoj priključak na vodu ili još teže kanalizaciju.
Uh-huh. Hajde da razgovaramo o projekcijama za budućnost kada je kontinent i kada je planeta u pitanju. Da li nas očekuje više vode u onom scenariju da će biti vlažnija leta i da će biti više padavina, topnija glečera, podizanje nivoa mora, ili nas čeka budućnost sa manje vode, to je onaj scenariju sa velikim sušama i tako dalje?
I jedno i drugo. Samo je raspeglano u toku godine. Dakle, verovatno će nas čekati manje snega, što će donositi mnogo veće količine
vode. Pa
već ima manje snega i znate, to odmah rezultira veće količine vode. Ona se izluči u vidu kiše, što je nepovoljnije za neki hidrološki ciklus. Poplavni talasi mogu da budu mnogo problematičniji u tim periodima, a opet s druge strane imaćemo duže periode tokom letnjih i ranih jesenjih meseci sa manje vode, manje kiše i samim tim više problema u obezbeđivanju dovoljnih količina vode. Dakle, jedan taj klimatski scenario koji se u većini tih modela fizičkih razmatra podrazumeva upravo takav odnos. Mnogo veće probleme u poplavnim talasima nakon zime i mnogo duže periode tokom letnjih meseci kada nećemo imati dovoljno vode. Okay. Ili ćemo se morati da potrudimo da nađemo tehnička rješenja da je obezbedimo.
Da. Još jedno pitanje koje smo malo dotakli, bilo bi u redu da kada bismo se posvetili njemu još više, to je šta će od nas Europska unija tražiti u procesu sad priključivanja, koja poglavlja obuhvataju ovu problematiku i kojim ćemo tempom morati da uvodimo te standarde koji se od nas očekuju. Što se tiče pričišćavanja i šta još uopšte očekuje od nas?
Pa voda je u poglavlju 27, uh-huh, životna, uh-huh, sredina. Ovaj, pregovori su počeli, bili su već dve runde nekih pregovora, ali pravi pregovori naravno još uvek nisu, to su tek bili neke početne faze toga. Ono što se zahteva je potpuno poštovanje standarda Evropske unije odnosno poštovanje direktiva Evropske unije o vodama. Tu ima nekih u oblasti voda desetak direktiva, od koga su neke manje zahtevne finansijski, druge su više zahtevne. Dve najzahtevnije su pre svega direktiva o pričišćavanju komunalnih otpadnih voda, gde je naša procena neki 5 milijardi eura da će to trebati. Druga je ta koja je za nas možda i važnija, a to da postizanje standarda vode za piće za stanovništvo, koje je red veličine između 1,5 i 2 milijarde eura. Pored tih postoje i još neke druge direktive koje su vezane za vode, nitratne direktive i tako dalje. Vi određene direktive morate stupanjem u Evropsku uniju odmah primeniti. To je, na primjer, okvirna direktiva o vodama i vi imate neke standarde koje morate ispoštovati već na samom početku toga. Ono što je dobro je da te direktive koje zahtevaju veća sredstva, o rokovima njihovog dostizanja se pregovara. I tu je u stvari neki naš zadatak svih koji se bavimo vodama da na adekvatan način prvo sagledamo šta se od nas zahteva, da napravimo neki plan dostizanja toga, da vidimo finansijske mehanizme i druge mehanizme koje su, pri čemu bi posebno istakao potrebu značajnog unapređenja sistema upravljanja vodama, jer taj skok sa nekih u ovom trenutku u oblasti voda se ukupno u komunalnoj delatnosti i ono što zovemo klasično vodoprivreda, prihodi su reda veličina oko 350 miliona evra, dok će neke naše procene da za postizanje tih investicija i za održavanje sistema u budućnosti trebati oko milijardu evra. Taj skok sa tih sadašnjih 350 na milijardu evra zahtevaće značajno restrukturiranje čitavog sistema upravljanja vodama i tu mora se tom pitanju posvetiti velika pažnja.
A koliko je moguće jednostavno zaraditi od taksi? Da li je to sektor privrede koji može da se autofinansira ili ne?
Pa mi ćemo biti prinuđeni da jedan značajan deo toga finansiramo iz sopstvenih izvora. Pristupom Evropskoj uniji, već sada mi sada imamo nekoliko projekata koji su finansirani praktično gotovo 100% od strane Evropske unije postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i pristupom Evropskoj uniji ti fondovi će se povećati. Međutim, i dalje će ostati jedna značajna deo koji ćemo morati sami da finansiramo, jer u ovom trenutku država je već prilično zadužena i neko dalje zaduživanje, uzimanje kredita je po znakom pitanja. Znači, oslanjenje na povećanje ekonomske cene vode plus novac koji će dolaziti iz stranih fondova, mi sagledavamo da za nekih, ne bih sad licitirao, ali 30-35 godina možemo dostići ono što se od nas zahteva.
Pa dobro, nije to toliko daleko.
Pa ne znamo da li će nam to opustiti.
Da. Nadimo se da će biti kraće. Evo za kraj jedno fakultativno pitanje. Niste naravno ni ekolozi, ni biolozi, ali možda pratite i ta istraživanja. Dakle, koliko živi svet pati u našim rekama zbog zagađenja?
Pa ne previše, ja mislim. Uh-huh.
Pa uglavnom ne. Postoje određeni vodotoci koji su zagađeni i gde zaista
manji
ima problema. Pogovito manji vodotoci, ali...
A zašto manje? To je interesantno.
Zato što je manji protok, znate. Uh-huh. Time je apsolutno i opterećenje veće pri manjem protoku, a živi svet imate tu i zbog svih elemenata eventualne kontaminacije odmah imate slabije zagađenje i samim tim veći pritisak na ono što je prisutno u vodama. Prosto.
To bi onda bilo to. Ja vam se zahvaljujem, kao i svim slušalcima koji su bili sa nama, naši današnji gosti, pomoćni direktor Instituta za vodoprivredu Jaroslav Černi, Miodrag Milovanović i profesor Rudarsko-geološkog fakulteta Zoran Stevanović. Razgovarali smo o vodi, ne znam da li još uvijek napolju pada kiša, ali očekuje nas dosta kiša ovih dana, ali tako?
Ne znam.
Pa vidjeli smo neke prognoze, pričali smo pred emisijom o prognozama, dobro, nećete da ih dajete zvanično, ali to su bile prognoze za sljedećih par dana da će biti par desetina mililitara po kvadratnom metru više nego obično, ali dobro, to je već neka druga priča. 2 minute do 18 sati, mi smo završili još jednu emisiju u središtu pažnje. U 6 slede vesti, posle toga, odnosno ne, u 18 pro pop karusel, a posle toga u 19 sati su vesti. Vi slušate Radio Beograd 1 i dalje i naravno ostanite uz naš program.